Αμήν, ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας για την ευκαιρία που μας δίνει άλλη μια φορά αυτό το βράδυ, το προνόμιο που έχουμε, και έτσι πρέπει να αισθανόμαστε ότι θα σταθούμε ενώπιον του Κυρίου μας, ο οποίος μας έχει τιμήσει να είναι ανάμεσά μας με σκοπό να ακούσουμε το Λόγο Του, ο οποίος μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο μέσα στη ζωή μας, και έτσι πρέπει να γίνεται. Κάθε ώρα και στιγμή η καρδιά μας δίνει εξετάσεις απέναντι στο Λόγο του Θεού. Όλα όσα βλέπετε και γίνονται δεν έχουν νόημα. Δεν γίνεται τίποτα τυπικό. Είτε ακούμε το Λόγο του Θεού, είτε προσευχόμαστε, είτε μας μιλάει ο Θεός, όλη αυτή η διαδικασία η πνευματική μέσα στην καθημερινότητά μας γίνεται για κάποιο λόγο. Γιατί εμείς δεν είμαστε άνθρωποι με θρησκευτικά καθήκοντα ώστε να είναι επαναλαμβανόμενες καταστάσεις στη ζωή μας, τυπικές, ανιαρές. Εμείς ζούμε σε πνευματικές, πρέπει να ζούμε πνευματικές καταστάσεις σαν λαός του Θεού, με ωραίες πνευματικές εμπειρίες μέσα στην καθημερινότητά μας, με θαυμαστές ενέργειες του Θεού, ένα ζωντανός Θεός ο οποίος θέλει να παρεμβαίνει στη ζωή μας, να κυβερνάει τη ζωή μας αν το επιτρέψουμε, και με εμπειρίες οι οποίες είναι απαραίτητες, πνευματικές εμπειρίες οι οποίες είναι απαραίτητες στην πνευματική ζωή για την πορεία ενός ανθρώπου, μιας ψυχής. Χωρίς πνευματικές εμπειρίες δεν γίνεται, γιατί ο Λόγος του Θεού είναι αδόκιμος, δεν θα πάει κανένας στον ουρανό. Οι πνευματικές εμπειρίες είναι αυτές, οι εκπαιδεύσεις που μας κάνει ο Θεός, οι παιδείες, οι παρεμβάσεις του Θεού, όποια μορφή και να είναι, ακόμα και άσχημα πράγματα στη ζωή μας, επειδή αγαπάμε τον Θεό. Ο Λόγος του Θεού λέει ότι τα συνεργεί ο Θεός όλα, τα λέει όλα, εννοεί και τα άσχημα και τα καλά. Τα συνεργεί στο αγαθό σε ποιους? Μόνο σε μία μερίδα ανθρώπων, στους αγαπώντας τον Θεό. Σε αυτούς οι οποίοι κάνουν το θέλημα του Θεού στη ζωή τους και αγωνίζονται, σε αυτούς ο Θεός συνεργεί. Να ακούσουμε λοιπόν απόψε το Λόγο του Θεού μας, ένα ωραίο, όλα ωραία είναι βέβαια, αλλά το έχουμε ακούσει ξανά, είναι από σελίδα 625, μια ωραία εμπειρία ενός ανθρώπου του Θεού, σίγμα κεφάλαιο Ισαΐας. Κατά το έτος, ενώ απέθανε ο Ζίας ο βασιλεύς, είδον τον Κύριο καθήμενο επί θρόνου υψηλού και επιρμένου, και το κράσπεδον αυτού εγέμισε τον ναόν. Άνωθεν αυτού ήσταν το Σεραφείμ ανά έξι πτέρυγας έχοντα έκαστον. Με τας δύο εκάλυπτε το πρόσωπον αυτού, και με τας δύο εκάλυπτε τους πόδας αυτού, και με τας δύο επέτα. Και έκραζε το εν προς το άλλο και έλεγε: Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Κύριος των δυνάμεων. Πάσα η γη είναι πλήρης της δόξης αυτού. Και οι παραστάτε της θύρας εσύστησαν εκ της φωνής του κράζοντος. Και ο οίκος επλήστη καπνού. Τότε είπα: Ω τάλας εγώ. Διότι εχάθην, επειδή είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων και κατοικώ εν μέσω λαού ακαθάρτων χιλέων. Επειδή οι οφθαλμοί μου είδουν τον βασιλέα, τον Κύριο των δυνάμεων. Τότε πέτασε προς εμέ εν εκ των Σεραφείμ, έχων εν τη χειρή αυτού άνθρακα πυρός, τον οποίον έλαβε δια της Λαβίδος από το θυσιαστηρίο. Και ίγκυσεν αυτόν εις το στόμα μου και είπεν: Ιδού, τούτο ίγκυσε τα χείλη σου, και η ανομία σου εξηλήφθη και η αμαρτία σου εκαθαρίστη. Και ήκουσα τη φωνή του Κυρίου λέγοντος: Τι να θέλω αποστείλει και τι θέλει πάγει δια ημάς? Τότε είπα: Ιδού εγώ αποστηλώνουμε. Και είπε: Ήπαγε και είπε προς τούτον το λαόν: Με την ακοήν θέλετε ακούσει και δεν θέλετε εννοήσει, και βλέποντες θέλετε ειδή και δεν θέλετε καταλάβει. Επαχύνθη η καρδία του λαού τούτου και έγιναν βαρέα τα ότα αυτών και έκλεισαν τους οφθαλμούς αυτών για να μην βλέπωση με τους οφθαλμούς αυτών και ακούωση με τα ότα αυτών και νοήσωση με την καρδία αυτών και επιστρέψωση και θεραπευτώσει. Αμήν, αγαπητέ αδερφοί. Μέχρι εδώ μια συγκλονιστική εμπειρία ενός από ό,τι φαίνεται έμπειρου πνευματικά ανθρώπου, Ισαΐας, ένας προφήτης του Κυρίου, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν αρκέστηκε στο να είναι ένας θρησκευόμενος όπως ήταν ο λαός Ισραήλ την εποχή εκείνη, αλλά προχώρησε τη σχέση του με το Θεό πιο πολύ, και όπως ξέρουμε το πόσο θα προχωρήσει ο Θεός μέσα στη ζωή μας, πόσο θα αναπτύξει αυτή τη σχέση που θέλει μαζί μας, εξαρτάται αποκλειστικά από μας. Πόσο θα του παραχωρήσουμε, γνωρίζοντας τις προθέσεις του Θεού, όλοι τις ξέρουμε, σε γενικές γραμμές, το σχέδιο του Θεού για κάθε μια ψυχή το ξέρουμε. Το θέλημα του Θεού θα λέγαμε. Τι θέλει ο Θεός? Να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Τι θέλει ο Θεός? Να με ευλογήσει. Να με πληρώσει με Πνεύμα Άγιο. Να με κάνει παιδί του, να με πληρώσει με Πνεύμα Άγιο, να με ευλογήσει τη ζωή του, να αισθάνομαι την παρουσία του Θεού. Γενικές γραμμές αυτές. Πέρα από την προσωπική φανέρωση και οδηγία που πρέπει να έχει κάθε μία ψυχή μέσα στη ζωή της, λέω για γενικά. Ο Ισαΐας λοιπόν ήταν ένας από αυτούς με τις πολύ ωραίες εμπειρίες, προφήτης του Κυρίου και χρησμένος δηλαδή από τον Θεό, όλα καλά, και μέσα στη ζωή του διαπραγματεύεται με τον Θεό, όπως είπαμε, στη σχέση του με τον Θεό. Δεν μένει στα τυπικά πράγματα. Ξέρετε αδελφοί, υπάρχει κίνδυνος. Ο λαός του Θεού, μια ψυχή ξεχωριστά, γενικά μια εκκλησία, ο λαός του Θεού, να γίνει άλλη μια θρησκεία. Διατρέχουμε τον κίνδυνο μέσα στην διαδρομή αυτή, στην πορεία μας, να γίνουμε ένα ακόμα χριστιανικό δόγμα, αν δεν προσέξουμε. Ένας τυπικός χριστιανός, παρότι είμαι αναγεννημένος, παρότι έχω βαθιστεί με Πνεύμα Άγιο και έχω μπει στην πορεία για τον ουρανό, στην πνευματική μου αυτή πορεία, γνωρίζω πράγματα για τον Θεό, γνωρίζω πράγματα για την αιώνια ζωή, έχω ωραίες αποκαλύψεις κάθε αναγεννημένος χριστιανός. Υπάρχει κίνδυνος, αν ο άνθρωπος δεν συνεργαστεί σωστά με το Πνεύμα το Άγιο, να είναι ένας τυπικός χριστιανός και να βρεθεί μια μέρα πρώτης μεγάλης εκπλήξης, παρότι ο Θεός, βλέπετε, δεν αφήνει τα νερά να λιμνάζουν στη ζωή μας, κάνει τις κινήσεις του στην προσπάθειά του να μας αφυπνίσει, να μας ευλογήσει, να μας διορθώσει. Παρ' όλα αυτά μπορεί ο άνθρωπος να βρεθεί σε μια μεγάλη έκπληξη μια μέρα, η οποία όμως να είναι και ανεπανόρθωτη, να είναι τραγωδία. Να σταθεί μπροστά στην πόρτα της αρπαγής και να χτυπάει: άνοιξε εις ημάς. Για να μην γίνει αυτό, βλέπετε ο Θεός τι προσπάθειες κάνει, καταβάλει. Δεν το θέλει αυτό ο Θεός, δεν το θέλει με τίποτα. Δεν θέλει να χαθεί καμία ψυχή. Δεδομένου ότι η θυσία που έκανε ο Κύριος είναι τόσο μεγάλη και την ξέρουμε, γι' αυτό και βλέπετε, αν όμως δεν γίνει, σημαίνει ότι ο μεν Θεός από την πλευρά του θα έχει την παρησία να πει τι ήτανε να κάνω και δεν το έκανα στη ζωή σου, τι πέρναγε από το χέρι μου, τι πέρναγε, δεν είναι παντοδύναμος ο Θεός? Ναι. Δεν μπορεί να τα κάνει όλα? Όχι. Παρότι είναι παντοδύναμος, ξέρετε γιατί? Γιατί του αφαιρεί το δικαίωμα ο ίδιος ο άνθρωπος. Δεδομένου ότι ο άνθρωπος είναι ελεύθερος και από το Θεό δεν θα δεχτεί ποτέ καμία πίεση ή καμία επιβολή του θελήματος, που είμαι ο Θεός και θα κάνεις αυτό που σου λέω. Ποτέ δεν θα το κάνει αυτό ο Θεός. σεβόμενος την ελευθερία του ανθρώπου, από εκεί και πέρα ο ίδιος ο άνθρωπος στη ζωή του με τις θέσεις που παίρνει απέναντι στο θέλημα του Θεού, στο λόγο του Θεού, διαγράφει τη ζωή του. Ξέρετε, γράφουμε τη ζωή μας. Καταχωρούμε στα βιβλία τη ζωή μας με το περπάτημά μας. Όπως είπα, εξαρτάται απόλυτα από εμάς. Ο Ισαΐας λοιπόν έχει εμπειρίες. Και ο λόγος του Θεού είναι γεμάτος από παραδείγματα. Λέει ο Απόστολος Παύλος, τα αυτά έγιναν παραδείγματα εις ημάς. Ποια, όλα αυτά, τα οποία είναι γραμμένα δια Πνεύματος Αγίου. Όλος ο λόγος του Θεού είναι θεόπνευστος. Όχι γίνανε δια Πνεύματος Αγίου τα γεγονότα, καταγραφήκανε δια Πνεύματος Αγίου. Τα λάθη, οι ανυπακοές ξεχωριστά των ψυχών αλλά και όλου του λαού, είναι όλα καταγραμμένα. Τα θετικά, δηλαδή οι ωραίες αντιδράσεις των ανθρώπων, και υπήρχαν και περιπτώσεις που ο άνθρωπος του Θεού συνεργάστηκε ωραία με τον Θεό. Πολλοί άνθρωποι, ωραία παραδείγματα. Γίνανε σε εμάς παραδείγματα. Πρέπει να γίνονται. Γιατί κηρύττουμε δηλαδή αυτό το, για να μην συμβεί και σε εμάς. Είναι προς αποφυγή. Γιατί κηρύττω κάτι άλλο το οποίο έγινε, ο Απόστολος Παύλος λέει που συνέβη στη ζωή του, για να γίνει προς μίμηση, που είναι καλό. Να κάνω και εγώ τι έκανε ο Απόστολος Παύλος, αυτό σημαίνει παράδειγμα. Να κάνω τι έκανε ο Απόστολος Παύλος ώστε να ευλογηθώ. Να μην κάνω τι έκανε ο Ζίας εδώ που θα πούμε, ώστε να μην μου συμβεί και εμένα. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο επέτρεψε να καταγραφεί η ανυπακοή, η άρνηση του Απόστολου Πέτρου? Ακριβώς για να μην μου συμβεί και σε μένα, να προσέξω. Μην κάνω το ίδιο. Γιατί αυτό είναι κανόνα σας. Υπάρχουν κανόνες πνευματικοί. Υπάρχει καταγεγραμμένος ο λόγος του Θεού. Και κατά κανόνα ο άνθρωπος, ανάλογα με το τι θέση παίρνει απέναντι στο λόγο, έχει το αποτέλεσμα. Είναι κανόνας. Εμένα αυτό που με παρασενεύει είναι αυτό, αδερφοί, πολλές φορές. Υπάρχουν αδερφοί, να μιλάμε για τον κόσμο, για μας, κόσμος εντάξει, υπάρχουν αδερφοί οι οποίοι επιλέγουν να κάνουν κάτι στη ζωή τους, παίρνουν μια απόφαση, ενώ έχει παράδειγμα κάποιος άλλος αδερφός έκανε το ίδιο με αυτό που πας να κάνεις εσύ και βλέπεις πως του βγήκε. Πως το κάνεις? Καλά να κάνεις κάτι που είναι καλό. Κάποιος αδερφός, αδερφέ μου, έκανε αυτό το πράγμα και ευλογήθηκε, να κάνω και εγώ το ίδιο. Ένας ο οποίος έκανε το ίδιο και καλά, λέω, στον κόσμο, εντάξει, το βλέπουμε. Βλέπουμε φίλους, δύο φίλοι παραδείγματος χάρη. Βλέπει το φίλο του ο οποίος κατρακύλησε στα τσιγάρα, στα ναρκωτικά, στα ποτά και κατέληξε. Α, κάνεις το ίδιο? Πώς κάνεις το ίδιο? Εγώ μυαλό, πώς θα κάνεις το ίδιο? Δεν ξέρεις πώς το δέχει το σχέδιο του άνθρωπος. Θα ήθελα να μπω λίγο στην ψυχολογία αυτού του ανθρώπου. Που έλα εδώ, αγαπητέ μου. Τι λες εσύ δηλαδή, ότι εσύ είσαι δυνατός και θα τα καταφέρεις? Αφού να, αυτό που πας να κάνεις εσύ το έχει κάνει ο άλλος. Και μάλιστα και φίλος γνωστός σου. Και κατέληξε, πώς το κάνεις το ίδιο? Το ίδιο συμβαίνει και στα πνευματικά, αδερφή. Ακόμα χειρότερα. Να κάνεις κάτι το οποίο και το βλέπω δυστυχώς. Το βλέπουμε. Ανθρώπου, αδερφούς, είπα σαν να βλέπω. Τι κάνεις, αδερφέ μου? Αυτό που κάνεις τώρα εσύ, έφυγε από την εκκλησία, κατηγόρησε την εκκλησία, κατηγόρησε τους εργάτες, κατηγόρησε τα πάντα, έφυγε. Αυτό που κάνεις τώρα εσύ το και κάνει ο τάδε αδερφός πριν από σένα. Το ίδιο. Τον είδες? Δεν παραδειγματίστηκες. Παραδειγματίστηκες να λες, τι πάω να κάνω? τόσο μεγάλη προσοχή χρειάζεται, αγαπητοί αδελφοί. Γι' αυτό, αυτό λέμε, γίνα παραδείγματα. Πόσο προσοχή χρειάζεται. Στα πνευματικά πράγματα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σοβαροί, αδελφοί. Πράγματα του Θεού. Χωρίς επιπολαιότητα, χωρίς να κάνουμε βιαστικές κινήσεις, να κάνουμε, πάρουμε αποφάσεις. Πολλές φορές βρισκόμαστε σε κρίσιμα σταυροδρόμια στη ζωή μας, που χρειάζεται να πάρουμε μια απόφαση η οποία θα μας σημαδεύσει τη ζωή μας. Εκεί τι χρειάζεται? Και είναι έτοιμος ο Θεός να τη δώσει. Αυτό είναι το κακό, δηλαδή το παράξενο είναι ότι ενώ ο Θεός είναι έτοιμος, ο άνθρωπος πολλές φορές δεν στέκεται έτσι ενώπιον του Θεού, αφού θέλει να σου μιλήσει ο Θεός. Θέλει να σε βοηθήσει, θέλει να σε οδηγήσει. Η οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Αδελφοί, ο Λόγος του Θεού λέει, όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Αγίου, αυτοί είναι παιδιά του Θεού. Και να σας πω και κάτι. Από την ώρα που μια καρδιά είναι ελεύθερη, χωρίς προκατάληψη να πάει ενώπιον του Θεού, ελεύθερος, έχει ο Θεός τον τρόπο και το έχει αποδείξει να βεβαιώσει έναν άνθρωπο, έναν αδερφό, μια ψυχή, να βεβαιώσει για το ποιο είναι το θέλημα του Θεού στη ζωή του. Έχει ο Θεός τον τρόπο, μοναδικό, μόνο ο Θεός το έχει. Είναι η οδηγία του Πνεύματος του Αγίου που μπορεί να τη δώσει μόνο ο Θεός. Όταν ο άνθρωπος έχει ελεύθερη καρδιά, όταν δεν έχει ελεύθερη καρδιά, είναι κανόνας μέσα στο Λόγο του Θεού ότι δεν θα πάει καλά. Δεν θα πάρει οδηγία. Δεν μπορεί να πάρει κάποιος οδηγία Πνεύματος Αγίου όταν δεν έχει ελεύθερη καρδιά. Τι εννοώ δηλαδή, για να σας μπερδέψω? Στέκεται ο Βαλάμ ενώπιον του Θεού. Θα μπορούσε να μην βρεθεί σε αυτή τη θέση. Και ξέρετε, πολλές φορές δεν χρειάζεται, είναι απλά. Ο Λόγος του είναι απλός. Δεν είναι ανάγκη να μπω σε γκρίζα ζώνη. Γιατί? Δεν ήταν ξεκάθαρο, Βαλάμ, ότι δεν πρέπει να το κάνεις αυτό? Ξεκάθαρο. Έλα όμως που δεν έχει ελεύθερη καρδιά. Και από την ώρα εκείνη μετά αρχίζει και μπαίνει στο γρανάζι εκεί της αμφισβήτησης. Πώς να τον οδηγήσει ο Θεός? Βλέπετε πόσο εύκολα τον άφησε ο Θεός. Εύκολα. Γιατί είναι καρδιογνώστης. Τι γνωρίζει ο Θεός δηλαδή, τι βλέπει? Ό,τι και να του πω του Βαλάμ, την απόφαση το τι θα κάνει την έχει πάρει. Δεν στην καρδιά του. Δεν αλλάζει. Και όταν ο άνθρωπος αποφασίσει να κάνει κάτι με την καρδιά του, δεν μπορεί να τον αλλάξει κανένας, αδερφή. Ο Λόγος του Θεού λέει, Απόστολος Παύλος, ο Δημάς με εγκατέλειψε απόφαση καρδιάς και απήλθε στη Θεσσαλονίκη αγαπήσα στον παρόντα κόσμο. Πουθενά δεν υπάρχει προτροπή στον Απόστολο Παύλο να πει, αδερφοί, προσευχηθείτε για το Δημά να τον γυρίσει ο Θεός πίσω. Υπάρχει η αποκάλυψη, η φανέρωση του Πνεύματος του Αγίου σε αυτόν τον κεχρισμένο άνθρωπο του Θεού ότι ο Δημάς, ό,τι και να γίνει, δεν τον γυρνάει κανένας πίσω, είναι αποφασισμένο να πάει στον κόσμο. Αυτά τα πνευματικά πράγματα, αδερφοί, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε ελεύθερη καρδιά, μακριά από συναισθήματα, μακριά από οτιδήποτε. Ελεύθερη καρδιά, παραδομένη. Πότε είναι ελεύθερη καρδιά του ανθρώπου? Όταν είναι παραδομένη στον Κύριο. Γι' αυτό και βλέπετε η προτροπή, η πρόσκληση του Κυρίου μας είναι «Ιέ μου», προσέξτε την έκφραση, «Ιέ μου, δώσ' μου», όχι «μου δώσες», όχι «θα μου δώσεις», «δώσ' μου τώρα την καρδία σου». «Ιέ μου», δεν του έχω δώσει την καρδιά μου, του παιδί του. Ο ίδιος το λέει. Ιέ μου, δώσ' μου την καρδία σου. Είναι ζητούμενο. Πρέπει να γίνεται ανά πάσα στιγμή. Μπορεί να έχει γίνει κάποτε, αλλά στην πορεία να έχει αλλάξει αυτό. Και να κάνω άλλη διαχείριση της καρδιάς μου. Για να μου λέει δώσ' μου σημαίνει ότι είναι στην εξουσία μου. Μετά πάσης φυλάξεως φύλατε την καρδία σου, διότι εκτάθης προέρχονται όλες οι εκβάσεις της ζωής. Εμείς τι λέμε, ο Θεός, όχι, εσύ με τη βοήθεια του Θεού. Δική σου είναι η επιλογή. Βεβαίως εμείς για ασφάλεια λέμε και έτσι είναι, ότι ο Θεός Κύριε φύλαξε με, αλλά η ευθύνη ανήκει στον άνθρωπο. Δική σου θα είναι η απόφαση, δική σου θα είναι η επιλογή για να φέρνεις όλη την ευθύνη ενώπιον του Θεού. Εδώ λοιπόν ο Ισαΐας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει προφητεύσει 5 κεφάλαια. Σε αυτά τα 5 κεφάλαια, άμα διαβάσουμε και ξέρουμε, αυτά έχουν το εξής χαρακτηριστικό. Τι έχει γίνει μέχρι τώρα στη ζωή του δηλαδή? Είναι η πρώτη φορά που θα το πει αυτό ο Ισαΐας. Γιατί είναι μια πνευματική αναβάθμιση. Τι λέει ο Ιώβ στο τελευταίο κεφάλαιο, στο μη β' κεφάλαιο, μετά από την όλη διαδικασία με τον Κύριο, δεν έχει γίνει ακόμα η θεραπεία, η αποκατάσταση, αλλά έχει βγει το συμπέρασμα. Λέει, Κύριε Θεέ μου, μέχρι αυτήν την ώρα, σε όλη αυτή τη διαδρομή που περπατήσαμε μαζί, σε άκουγα με τα αυτιά μου. Σε άκουγα. Είτε ούτε το λέγει Κύριος, είτε κήρυγμα, είτε σε άκουγα. Τώρα, ξέρετε πότε είναι το τώρα? Δεν έχει γίνει ακόμα αποκατάσταση. Δεν έχει θεραπευτεί ο άνθρωπος. Αλλά όλο αυτό το οποίο έγινε στην επικοινωνία του με τον Θεό και όλο αυτό το συμπέρασμα που βγήκε, τον οδήγησε σε αυτό το ωραίο συμπέρασμα. Τώρα, αναβαθμισμένος πνευματικά, πιο έμπειρος μετά από αυτή την τρομερή δοκιμασία που ακόμα δεν έχει τελειώσει, σου λέω, Κύριε, τώρα σε βλέπω με τα μάτια μου. Σε βλέπω με τα μάτια μου. Το επόμενο, ξέρετε τι ήταν που είπε? Αυτό που λέει ο Ισαΐας εδώ. Είναι σίγουρο ότι όταν ένας άνθρωπος του Θεού φτάσει σε αυτή την κορύφωση, γιατί δεν υπάρχει μεγαλύτερο πράγμα από αυτό να έχεις οπτική επαφή με τον Θεό, με τα μάτια της ψυχής φυσικά, αν και εδώ ο Ισαΐας είδα τον Κύριο, λέει. Τι είπε? Όθεν ο Ιώβ, για τον οποίο ο Θεός λέει είναι τέλειος μεταξύ των συγχρόνων, εν πάση τούτης δεν αμάρτησε ο Ιώβ, όθεν βδελίτομαι με αυτό. Συχαίνομαι τον εαυτό μου. Ποιος ο Ιώβ? Να μην πω τι πρέπει να πούμε εμείς. Συχαίνομαι τον εαυτό μου. Ποιος ο Ιώβ, αδερφή? Τι θα πει εδώ ο Ισαΐας? Αυτός που έλεγε ουέ είσαι σένα, ουέ στον άλλο. Σωστά έλεγε, σωστά. Ο Θεός, το Πνεύμα του Άγιο του έδινε τη χάρη, τη δύναμη και προφήτευε. Μέχρι εδώ ακούει. Ακούει το Θεό να μιλάει και μέσω του στόματός του, γιατί προφητεύει, έλεγε, το λέγει Κύριος. Εδώ θα δει. Σε αυτήν τη θέση πρέπει να οδηγηθεί κάθε ψυχή, αδελφή, και το θέλει και ο Θεός. Θυμηθείτε την περίπτωση του Μωυσή, ο οποίος, ξέρουμε τη διαδρομή του, βρίσκεται μέσα στην έρημο, σε μια εκπαίδευση που κράτησε 40 χρόνια, απαραίτητη εκπαίδευση. Ξέρετε, εμείς καμιά φορά είμαστε έτοιμοι να πάρουμε, πάρουμε όπλο στα χέρια μας χωρίς εκπαίδευση. Προσοχή. Και ο Μωυσής έτσι την πάτησε. Νόμισε ότι είναι έτοιμος. Και θα καταλάβει, λέει, ο λαός. Και προσέξτε, και ήταν και βέβαιος ότι είναι από το Θεό. Δεν είχε καμία αμφιβολία. Στο χρόνο έκανε λάθος. Δεν υπολόγισε σωστά τον χρόνο, δεν ήξερε. Και γι' αυτό έκανε τις κινήσεις. Πότε θα το έκανε? Μετά από 40 χρόνια. Ο Μωυσής βόσκει, λέει, τα πρόβατα εκεί στην έρημο, και επειδή, όπως είπα, καμιά κίνηση, τίποτα στη ζωή μας δεν είναι τυχαίο, τίποτα, δεν υπάρχει τύχη, και το ξέρουμε, κατά τύχη δεν γίνεται τίποτα. Και να σας πω και κάτι άλλο, σαν άνθρωποι του Θεού που είμαστε, το 99% από αυτά που έχουν γίνει στη ζωή μας είναι από το Θεό, αδελφοί. Για να καθησυχάσουμε κάποιες ψυχές. Και ξέρετε, τώρα τελευταία ακούω κάτι ζευγαράκια τα οποία ξεκινήσανε τη ζωή τους με τον Κύριο, άπειρα καθώς είναι, με το που συμβαίνει κάτι, μήπως δεν ήταν από το Θεό, αδελφέ. Κάτσε, παιδί. Κάτσε. 99% είναι από το Θεό, είναι παντογνώστης ο Θεός, καρδιογνώστης, ξέρει. Ο Θεός ελέγχει τη ζωή μας, αδελφοί. Τώρα από εκεί και πέρα, αν εγώ κάνω κακή διαχείριση, άλλο. Αλλά μην μπαίνουμε αμέσως, γεννιέται αμέσως, τι καρδιές είναι, αδελφοί, που έχουμε, αμέσως. Μήπως δεν ήταν το πρώτο καυγαδάκι, μόλις ξεκίνησε, μήπως δεν ήταν από το Θεό? Όχι, αδελφέ μου, πώς δεν ήταν από το Θεό? Ήταν. Ποιο ήταν? Επήρε, λοιπόν, τα πρόβατα, λέει η Γραφή, τυχαία κίνηση καθόλου. Τα πήρε από τη μια πλευρά και τα πήγε στην άλλη πλευρά. Εάν κάποιος παρατηρούσε, σαρχικός άνθρωπος, φυσικός, τι θα έλεγε? Α, μια κίνηση τυπική ενός βοσκού, ο οποίος παίρνει τα προβατάκια του. Αν δεν είναι έτσι, δεν είναι έτσι. Όλα έχουν πνευματική χρειά στη ζωή μας, αδελφοί. Τα πήγε στην πλευρά του όρους του Κυρίου. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία και ευθύνη αυτός ο οποίος οδηγεί πρόβατα. Άλλη ευθύνη. Πού θα τα πας? Τα πρόβατα θα σε ακούσουν. Ακούσουν, θα δουν την οδηγία του βοσκού. Λογικό είναι. Θα τα πας. Και σαν να την περίμενε πώς και πώς αυτή την κίνηση ο Θεός, ο οποίος παρακολουθεί τη ζωή μας βήμα προς βήμα. Έτοιμος. Μας έχει σε έναν πλήρη έλεγχο, και έτσι πρέπει να είμαστε. Και έτσι είμαστε. Εκτός αν έχουμε σαρκική ζωή, σαν το λό, δεν περπατάμε στο θέλημα του Θεού, εντάξει. Αλλά από την ώρα που είμαστε άνθρωποι, οι οποίοι αγωνιζόμαστε, θέλουμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού στη ζωή μας, προσπαθούμε, είμαστε αδύνατοι, όλοι έτσι είμαστε. Είμαστε αδύνατοι, έχουμε τις πτώσεις μας, τις κακές μας στιγμές. Αυτό είναι. Είμαστε από τους αγαπώντες στον Θεό όμως. Άρα τη ζωή μας κυβερνάει ο Θεός. Δημιούργησε αμέσως αυτό το ωραίο φαινόμενο ο Κύριος. Μια βάτο η οποία καίγεται και δεν κατακαίγεται. Και πάλι, εάν ο Μωυσής δεν έδειχνε ενδιαφέρον, πάλι θα προσπερνούσε έτσι. Και μερικές φορές, δυστυχώς, στην λειτουργία της Εκκλησίας, στη ζωή μας, προσπερνούμε πράγματα και δεν έχουμε ενδιαφέρον. Αλλά θέλω, ούτε το λέγει Κύριος. Τι ούτε το λέει Κύριος? Ναι, για δες. Θεός μιλάει, δηλαδή. Ακούμε ένα κήρυγμα. Να δίνουμε σημασία, αδελφοί. Δεν είναι μια τυπική διαδικασία. Όπως είπα στην αρχή, εμείς είμαστε στην Εκκλησία του Χριστού. Είμαστε λαός του Θεού. Τίποτα δεν πρέπει να παίρνουμε τυχαίο, τίποτα. Και τίποτα να μην το αφήνουμε να καταλήγει τύπος. Τίποτα. Όλα έχουν τη σημασία τους. Αν λέω ο Μωυσής δεν έλεγε, ας στρέψω να παρατηρήσω τούτο, τι είναι αυτό το πράγμα. Και το βλέπω αδελφούς στην εκκλησία μέσα, έρχεται, πάει, καταλαβαίνει τίποτα. Βλέπω τον άλλον πληρώνει πνευμάγιο, μιλάει ο Θεός, ακούς, βλέπει, ακούς γλώσσες, ακούς, σου λέει ο άλλος ενήργησε ο Κύριος, είχα μια εμπειρία αδελφέ, με θεράπεσε με... τίποτα, δεν τον έχεις τίποτα. Πώς, γιατί, είναι αδιάφορος. Είναι αδιάφορος. Τον άνθρωπο εξαρτάται. Άμα το άφηνε δηλαδή στην τύχη ο Μωυσής και λέει μια βάτωση η οποία καίγεται και δεν καταγίνει. Και τι έγινε. Με το που είπε αστρέψω να παρατηρήσω η ώρα του Θεού. Πώς και πώς το περιμένει να δείξει ενδιαφέρον ο Θεός. Δείξει ενδιαφέρον για το έργο του Θεού, για τις ψυχές. Τώρα για την ψυχή σου. Είσαι αδιάφορος. Μια τυπική διαδικασία να έχουμε συμμετοχή. Καθώς είδε λοιπόν, δεν έχει κανένα πρόβλημα τώρα ο Θεός, γιατί κάτι παρόμοιο είναι και αυτό, να λέει ο Μωυσής, ακούει τη φωνή του Θεού και βλέπει όμως, βλέπει. Και να ζήσει όλη αυτή την ωραία εμπειρία σε αυτό το περιβάλλον, γιατί εμείς καμιά φορά θέλουμε να ευλογηθούμε, θέλουμε να απολαύσουμε το Θεό. Αλλά αγαπητοί αδερφοί, το περιβάλλον το δημιουργεί ο άνθρωπος. Κοιτάξτε τι λέει ο Απόστολος Πέτρος στην επιστολή του. Αγιάστατε τον Κύριο μέσα σας. Τι σημαίνει δηλαδή, αγιάσω εγώ το Θεό? Το είχα σαν απορία αυτό. Τι να αγιάσω εγώ το Θεό, πώς να τον αγιάσω? Να δημιουργήσω το κατάλληλο περιβάλλον, αδερφοί. Να φτιάξω το κατάλληλο περιβάλλον ώστε αυτός ο Άγιος Θεός να έρθει να κατοικήσει μέσα σε ένα Άγιο Ναό. Αυτό σημαίνει. Γιατί πώς σας πάρω λέει, δεν εξεύρετε τα σώματά σας, είναι ναός του Πνεύματος του Άγιου. Ναός του Θεού, τι σημαίνει ναός σας? Σπίτι. Και αν το σπίτι μας, βλέπετε υπάρχουν νοικοκυρές οι οποίες, και ζουν και την υπερβολή βέβαια, τους βλέπω είναι πεντακάθαρα. Φανάτα και το πνευματικό σπίτι έτσι. Να είχα την ανάλογη μέρημνα. Αγιάσω τον Κύριο μέσα μου. Εδώ δημιουργήθηκε το ανάλογο περιβάλλον. Πόσο φοβερός είναι ο τόπος. Πώς το είπε. Τι ήτανε. Αλλά υπάρχει η πληροφορία του Πνεύματος του Αγίου, η οποία θα πρέπει να υπάρχει και στην προσωπική μας ζωή. Μπαίνουμε μέσα στην Εκκλησία. Θα πρέπει να έχουμε την πληροφορία από το Πνεύμα το Άγιο. Μπαίνω σε έναν Άγιο χώρο που δεν είναι τα θρανία που είναι Άγια, αλλά είναι η παρουσία του Θεού. Όταν ο Θεός είναι ανάμεσά μας, αγιάζονται τα πάντα. Ο χώρος, οι καρδιές μας, την αίσθηση την έχουμε. Γιατί δυστυχώς, ευκαιρία λέω τώρα να βρήκα, ευκαιρία. Βλέπω και στην εκκλησία, και βλέπω ώρα κοινωνία παραδείγματος χάρη. Να μην καταλαβαίνεις τι γίνεται αδερφέ μου. Κατάσου που τρέχει και γελάς. Παίζει ο άνθρωπος, ο άλλος είναι το κινητό. Σαν να μην έχει αίσθηση τι κάνει. Η πιο άγια ώρα της ζωής μας. Να κρατάς το αίμα του Χριστού. Το σώμα του Χριστού στα χέρια σου. Υπάρχει πιο άγια ώρα από αυτή. Που έπρεπε να είναι συντριμμένη η καρδιά μας. Και να μας έχει πιάσει ένα δέος για όλο αυτό το οποίο γίνεται. Όταν όμως δεν έχω αίσθηση, δεν έχω πληροφορία από το Πνεύμα το Άγιο, δεν τίποτα. Άμα δεν υπάρχει αυτή η αποκάλυψη, τι μια αίθουσα με κάτι λεφτά, με κάτι θρανία, κάτι άνθρωποι εκεί. Βέβαια. Έτσι είναι. Ο Ισαΐας λοιπόν το έτος που πέθανε ο Ζίας ο βασιλιάς, γιατί το αναφέρει γραφή? Λέτε έτσι τυχαία? Όχι. Βρίσκει μια ευκαιρία εδώ να μας φανερώσει τι ήταν αυτός ο βασιλιάς και τι έγκλημα έκανε. Γιατί έκανε ένα μεγάλο έγκλημα. Ενώ από 16 χρονών ο Θεός τον έκρισε βασιλιά στο λαό Ισραήλ, ήταν μαζί, μαζί του, του δώσε νίκες, τον ευλόγησε και λέει η Γραφή, και αφού εκρατεώθη, λέει ο Ωζίας, που κρατεώθηκε, επήρθε η καρδία του. Έχουμε μια διαδρομή, καλά ξεκινάμε. Πώς θα καταλήξουμε? Και το πώς θα καταλήξουμε, από πού εξαρτάται? Από την πορεία. Μπορεί, πάρει, μπορεί να έχει ωραία ξεκινήμα, ωραία φυτηρία. Και έχει άνθρωπος ωραία φυτηρία. Ξεκινάει από εδώ, θέλει να πάει Θεσσαλονίκη. Ξεκινάει από την Αθήνα, ωραία, με ωραίες προδιαγραφές. Έχει πάρει κανονικά το δρόμο. Στην πορεία, τι συμβαίνει, πώς το είδε? Είδε έναν παράδρομο, ένα δρόμο. Σκέφτηκε, θα κόψει τον δρόμο. Σκέφτεται ο άνθρωπος, από εκεί. Αυτό όμως ήταν τραγωδία. Άλλαξε δρόμο. Και ο καρδιογνώστης Θεός, ο οποίος τελικά θέλει να φανερωθεί η καρδιά κάθε ανθρώπου, επιτρέπει πράγματα. Κοιτάξτε τι έγινε. Το ξέρετε βέβαια, απλά το αναφέρουμε. Πώς του ήρθε του Εζεκία, του Οζία? Πώς μας έρχεται μερικές φορές? Είδε ένα κενό εκεί. Αυτό λέει, αυτό δεν ήταν ιερέας. Αυτοί που θυμιάζανε μέσα στο ναό ήταν μόνο ιερείς. Εγώ, λέει, θα θυμιάσω. Φέρετε εδώ θυμιαστήρι. Θυμιαστήρι. Τι είναι φοβερό, έτσι που το ακούσε. Άνθρωπέ μου, κοιτάξτε τι του είπανε. Γιατί ο Θεός έχει τον τρόπο. Ο Θεός λαλεί άπαξ και δεις, αλλά ο άνθρωπος δεν προσέχει. Υπάρχουν προειδοποιητικά καμπανάκια μέσα στη ζωή μας. Να έχουμε το νου μας. Μας μιλάει ο Θεός, αλλά δεν καταλαβαίνουμε. Πήγαν οι ιερείς, κάτι το οποίο είναι ολοφάνερο. Όταν είναι κάτι ολοφάνερο, είναι πραγματικά τραγικό να κάνεις τέτοιο λάθος. Καλά, να μην είναι καθαρό, να μην είναι, λέει ο Ζία βασιλιά. Κοιτάξτε, έκφρασε, ρε. Δεν ανήκει σε σένα. Δεν ανήκει, δεν σου ανήκει, δεν σου δώσε κανένας αυτό το πράγμα που πάνε να κάνεις. Δεν ανήκει σε σένα να θυμιάζεις, αγαπητέ μου, να ιερατεύεις. Είναι αλλού δουλειά. Είναι άλλος ρόλος. Όχι, εγώ θα... Μα δεν σου ανήκει. Πόσο σημαντικό είναι, αγαπητέ αδερφή, να θέλεις να κάνεις κάτι το οποίο δεν θέλει ο Θεός να το κάνεις. Πώς θα το ξέρω? Το ξέρεις. Έχει τον τρόπο το Θεός να φανερώσει. Εμείς δεν το καταλαβαίνουμε. Δεν θέλουμε να το καταλάβουμε. Δεν θέλουμε να το δούμε. Δεν ήταν φανερό. Αυτό το θέλημα του ήταν γνωστό. Και μερικές φορές κάνουμε πως δεν καταλαβαίνουμε. Δεν ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Δεν ξέρεις. Ενώ μερικές φορές ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε, στηρίζουμε αδιάφορα. Κάνουμε τον Κινέζο, λένε οι άνθρωποι. Δεν ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Δεν ήξερες, Ιωνά, τι πρέπει να κάνεις? Πως δεν ήξερες? Όλα τα ξέρουμε. Δεν θέλουμε να τα παραδεχτούμε. Θέλουμε να κάνουμε το δικό μας. Θέλω να περάσει το θέλημά μου, αλλά είναι καταστροφικό αυτό μερικές φορές. Όταν θέλει ο άνθρωπος να κάνει, να γίνει το θέλημά του. Είναι τελείως αντίθετο με το λόγο του Θεού. Ένα άλλη μεριά, Κύριε, το θέλημά σου ποιο είναι? Εγώ έχω ελεύθερη καρδιά, ό,τι θέλεις. Άμα έλεγε έτσι, μα γιατί δεν τον εμπόδισε ο Θεός? Άλλο το πρόβλημα. Γιατί δεν τον εμπόδισε ο Θεός? Όχι, δεν εμποδίζει. Όχι. Θεός θα σε αφήσει να εκτεθείς. Τον άφησε και εκτέθηκε. Το αποτέλεσμα το ξέρουμε. Έγινε λεπρός. Τη συνέχεια ξέρουμε. Γιατί σε όλη τη διαδρομή παρέμεινε λεπρός. Γιατί δεν ζήτησε τον Κύριο. Δεν ταπεινώθηκε να πει. Τουλάχιστον μετά από αυτό να πει, τι έγινε, η Θεέ μου? Συγχώρεσέ με, τι πήγα να κάνω, τι έκανα? Συγχώρεσέ με. Συνεχίστηκε αυτό και πέθανε με τη λέπρα του. Ο Ζίας, ναι. Αυτός ήταν ο βασιλιάς ο Ζίας, ο οποίος Έπρεπε να πεθάνει για να δει αυτή την εμπειρία ο Ισαΐας. Αφού πέθανε, λέει ο Ζίας, είδα τον Κύριο επί θρόνου επιρμένου. Τα είδα όλα, δεν είναι άνθρωποι, αδερφοί. Ξέρετε, υπάρχουν αδερφοί οι οποίοι είναι προνομιούχοι, θα έλεγα. Με ποια έννοια? Έχουν δει ολοζώντανο τον Κύριό μας, ανεστημένο, άλλη θεόραση. Θυμάμαι μια συγκλονιστική εμπειρία που είχε ένα κοριτσάκι κάποτε που μας το έλεγε, που δεν πιστεύετε αυτό το πράγμα, που φοβερό. Αλλά ο Θεός αυτός είναι, αδέρφη. Και τέτοιες ωραίες εμπειρίες θέλει να μας γεμίσει στη ζωή μας. Ένα κοριτσάκι το οποίο το πρωί που βγήκε από το σπίτι του, στην πόρτα μπροστά, συναντάει τον Κύριο, τον Ιησού Χριστό ανεστημένο. Τον βλέπει ολοζώντανο. Τι, δεν φοβάσαι, είμαι ο Χριστός. Θα σε πάρω από το χέρι, την πήρα από το χέρι, την οδήγησε σε όλη τη διαδρομή, την έβαλε μέσα στο λεωφορείο, τον έβλεπε δίπλα της. Και της είπε όλη τη ζωή, της είπε ότι θα αποστατήσει, τα όλα, όλα. Και στο τέλος, μόλις την έφτασε μπροστά στο εργοστάσιο, λέει, το μεσημέρι, μόλις τελειώσεις, θα σε περιμένω πάλι έξω από την πόρτα. Τι Θεός είναι αυτός, αδελφοί? Αυτό το Θεό πιστεύουμε. Τέτοιες εμπειρίες θέλουμε. Θα μου πεις, το ίδιο έχει ο Θεός για όλους μας. Συγκλονιστικές εμπειρίες από έναν ζωντανό Θεό, γιατί ο Θεός είναι ζωντανός. Είναι αληθινός, είναι πρόσωπο, συγκεκριμένο. Εμείς δεν πιστεύουμε σε μια θρησκεία, σε ένα ζωντανό Θεό, ο οποίος είναι τέτοια μεγαλεία. Και εγώ είχα μια ενέργεια του Θεού αυτές τις ημέρες, μια απάντηση σε κάτι. Αλλά θέλω να πω ότι έχουμε πραγματικά ωραίες εμπειρίες, αδελφοί. Ωραίες. Στις οποίες χρειαζόμαστε παρεμβάσεις του Θεού μέσα στη ζωή μας, για να μας αυξηθεί η πίστη, να μας τονωθεί το ηθικό, το πνευματικό. Το έχουμε ανάγκη, άνθρωποι είμαστε. Τι ωραία εμπειρία τώρα εδώ, συγκλονιστική, περιβάλλον. Η αντίδραση του Ισαΐα. Τι να πεις μπροστά σε έναν τέτοιο Θεό, σε ένα τέτοιο περιβάλλον, πού να έχεις όρεξη? Τι να πεις, κι εγώ ο Ισαΐας εδώ, τι όρεξη να έχει ο Ιώβ μπροστά σε αυτή την τρομερή εμπειρία? Σε βλέπω με τα μάτια μου. Τι όρεξη να έχει ο Ισαΐας να πει, τι να δει, τι να πει, κι εγώ, και ο Θεός, αλλά κι εγώ, έλεγε ο αδερφός, λέει, μας ευλόγησε μας σαν οικογένεια ο Κύριος, αλλά είμαστε και εμείς καλοί άνθρωποι. Ωραία, θα δεις παρακάτω. Έτσι νομίζουμε, αδελφοί. Χάρη κάνει ο Θεός, αδελφοί, τίποτα δεν είμαστε. Τίποτα δεν είμαστε. Και τίποτα δεν έχουμε και δικό μας. Τίποτα. Τι είναι εκείνο το οποίο έλαβες, λέει, και δεν είναι, και είναι δικό σου? Στο δώσε κάποιος. Και αφού είναι στο δώσε κάποιος, τι καυχάσαι ως μήλαβον, σαν να μην το έλαβες, και καυχάσαι πάνω σε αυτό που είναι του Θεού, είναι αλλού. Καυχάζεσαι ξένες δόξες. Τότε είπα, το μόνο που μου ήρθε να πω εκεί την ώρα, τι είναι? Ο τάλας εγώ εχάδω. Αλίμονό μου. Τι αλίμονός, Ισαΐα, για δες προηγουμένως, ου το λέγει Κύριος, ουέ είσαι σένα, ουέ είσαι σένα, λαέ τάδε, λαέ, όλα αλήθεια, αλήθειες όλα. Αλλά δεν του κόπηκε η όρεξη. Εδώ του κόπηκε η όρεξη για έλεγχο, του κόπηκε εδώ τώρα ο Κύριος. Τι να πω τώρα εγώ. Και είναι η πρώτη φορά, πιστεύω, που ο Ισαΐας φωτίζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να φτάσει με δύο εξομολόγηση. Ξέρετε, δύσκολα εμείς οι εργάτες φτάνουμε σε αυτή τη θέση. Πεισμόνουμε πολλές φορές και δεν θέλουμε να αποδεχτούμε μια κατάσταση. Δεν είναι εύκολη ταπείνωση, να το ξέρετε. Δεν είναι εύκολο να πεις, όπως είπε ο Δαβίδ, ελεϊστών με ο Θεός μου κατά το μέγα ελεός. Δυστυχώς. Δεν είμαστε εύκολοι, Αλλά για καλό ή για κακό, εκεί που έχεις το θρόνο, βάλε και ένα λάκκο δίπλα. Βάλε και ένα λάκκο δίπλα, όπως έκανε ο Δαβίδ. Και πολύ εύκολα από το θρόνο έμπαινε στο λάκκο όταν χρειαζόταν. Έβγαζε τη. Δεν θέλουμε να τη βγάλουμε αυτή τη ρημάδα, τη στολή. Δεν θέλουμε να τη βγάλουμε. Εγώ είμαι βασιλιά και αν είστε. Σε βασιλιά, αλλά για δεν. Εγώ είμαι ο προφήτης της Ισαΐας. Ναι, αλλά για δεν εδώ τι γίνεται. Γιατί η Ισαΐα χάθηκες. Είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων. Τι φαντάζεστε ότι έβριζε. Όχι. Άνθρωπος του Θεού. Πώς βγάζει, γιατί αν δεν υπήρχε αυτό, θα συγκρινόταν με το Σίμιο, με το Γιάννη και θα έλεγε εγώ δεν μιλάω άσχημα. Όταν παίρνουμε σε αυτές τις διαδικασίες, έτσι πατάμε, αδερφή. Ποιος συγκρίνεσαι. Εγώ είμαι καλύτερος από τον αδερφό. Γιατί αυτός λέει, αυτό εγώ δεν λέω. Τέτοιες συγκρίσεις. Ανοησίες. Ανοητεύουμε, λέει. Αν συγκρινόμαστε μεταξύ μας, ανοητεύουμε. Γι' αυτό χρειάζεται που και που να μπαίνει μπροστά μας το κριτήριο, θέλει να συγκριθείς. Θέλουμε να δούμε ποιοι είμαστε. Ζήτα από το Θεό και έχει τον τρόπο. Έχει τον τρόπο. Να, του κοπήκαν τα πόδια, αδερφή. Σοριάστηκε κάτω, ποιος ξέρει, κλουριάστηκε. Και φώναζε, λέει, έλεος Κύριε, είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χιλίων. Γιατί δεν το βλέπε μέχρι εκείνη την ώρα. Γιατί ξέρετε, καμιά φορά παρασύρω μας παρασύρει η ροή της ζωής και της πνευματικής ζωής. Μην ξεχνάτε το λάθος του Μωυσή που κόμισε τους στοιχείς στη ζωή του. Πειραμένος εργάτης και χρησμένος, ό,τι θέλει μπορώ να πω. Και λέει ο λόγος του Θεού για αυτόν τον άνθρωπο. Και ζήτη ο Κύριος το Μωυσή, τι σπέει, θα τον θανατώσει. Μωυσή. Θα δώσει τον Μωυσή. Το Μωυσή μιλάγανε στόμα με στόμα. Είχανε τέτοια επικοινωνία, τόσες επαγγελίες. Το θανατώσει. Γιατί. Γιατί τι είχε παραβλέψει ο άνθρωπος, τι είχε ξεχάσει. Πως πόρνευσε, μίχευσε, όχι που να βρει τέτοια ευκαιρία ο άνθρωπος να στο έργο του Θεού συνέχεια. Τι έγινε. Δεν είχε κάνει περιτομή στο γιο του. Σοβαρό. Αλλά πώς του ξέφυγε. Και εδώ τώρα θα δούμε κάτι άλλο, αδερφέ. Όταν ο Θεός σου έχει αναθέσει ένα ρόλο και πρέπει να δεις ποιος είναι ο ρόλος μου. Από το πουθενά μια γυναίκα είσαι πόρα η οποία τι δεν είχε ακούσει. Για την οποία ο Μωυσής τι δεν είχε ακούσει. Από τα αδέρφια του ο Μωυσή, να μην βιαζόμαστε. Μην βιάζεσαι. Δεν ξέρεις πως το έκανε. Τι πήγε και έκανε, λέει, γυναίκα η Θεόπισσα πήγε και πήρε, λέγανε ο Αρών και η Μαριά μου. Εύκολα είναι να κρίνουμε, αδελφοί. Δύσκολο είναι να κατανοήσουμε. Μην βιάζεσαι, ξέρεις. Γιατί συνέβη αυτό. Μα δεν βλέπεις τι έκανε. Μην βιάζεσαι. Περίμενε παρακάτω. Αφού είπαμε όλα είναι, έχει σχέδιο Θεός. Δεν είπαμε. Μερικές φορές μας ξεγελάει το φαινόμενο. Μια στιγμή. Για μια στιγμή χρειάστηκε σε φόρα. Αποδείχθηκε τελικά όταν από το Θεό. Μα προς στιγμή, ναι. Παράβαση ήταν. Ναι. Παράβαση. Είχε τόση γυναίκα να πάρει από το Ισραήλ. Ναι, είχε το πήγε να πάρει. Αυτή η σεφόρα όμως δεν τζάβευμε. Έπαιξε το ρόλο της. Σου έχει αναθέσει ένα ρόλο ο Θεός. Ρώτησε τον ποιος είναι. Όλοι έχουμε ρόλο. Πνευματικό ρόλο στη ζωή μας. Όλο, όλοι. Κάθε άνθρωπος. Κάθε αναγεννημένος και μάλιστα βαπτισμένο με πνεύμα Άγιο του έχει ανατεθεί από το Θεό ένας ρόλος πνευματικός. Το ζητούμενο είναι τι μου έχει αναθέσει ο Θεός να κάνω. Σε τι θέση. Δεν τη βλέπουμε να είναι προφήτησα, να είναι μπροστά εκεί στο προσκήνιο, να. Τίποτα, που δεν ανεβαίνει η σεφόρα. Την ώρα που χρειάστηκε όμως, πήρε την απόφαση, έκανε την περιτομή του γιου του Μωυσή και σώσε την κατάσταση, αδερφή. Από το πουθενά. έσωσε την κατάσταση. Μετά πάει παρασκήνιο, έπαιξε το ρόλο της στην κρίσιμη ώρα, όχι άκερα. Της ανατέθηκε ένας ρόλος από το Θεό, περίμενε την ώρα και τη στιγμή που ο Θεός θα όριζε για να γίνει χρήση αυτού του ρόλου και έγιναν όλα ωραία. Και τώρα τι θα γίνει, καλή είναι η διάγνωση. Τώρα, γιατί ο Θεός τελικά όλα αυτά, αδελφοί μου, για να μας βοηθήσει, να μας διορθώσει? Δεν θέλει ο Θεός να μας καταστρέψει. Μα γιατί το επέτρεψε αυτό, είναι αυτό ακριβώς. Γιατί να γίνει αυτή, βέβαια δυστυχώς τα περισσότερα πράγματα στη ζωή μας τα μαθαίνουμε μέσα από δυνηρές εμπειρίες. Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά υπάρχουν και ωραία παραδείγματα, ωραία μηνύματα που τα παίρνουμε από ευλογία. Ωραία ευλογία. Παρουσία του Θεού. Γιατί? Γιατί ήταν απαραίτητο να γίνει αυτό στη ζωή του Ισαΐα, ώστε να έρθει μετά η ώρα, γιατί ο παππού καθαρίστηκε, γιατί αυτό θέλει ο Θεός και το κάνει. Καθαρίζει τον άνθρωπο, το καθάρισε τα χείλη. Και τώρα είπε ο Κύριος, ποιον θα στείλω να υπάγει δίημας, αφού τον έχει στείλει ήδη. Για Πνεύματος Αγίου, ένας άλλος ρόλος θα πρέπει. Πόσο προσοχή χρειάζεται. Ο Θεός πολλές φορές αλλάζει ή θέλει να αλλάξει τους ρόλους μέσα στη ζωή μας και εμείς δεν μπορούμε να συνεργαστούμε. Σκακοφαίνεται. Εγώ θέλω, αδερφέ μου, τι θέλει ο Θεός? Αφού θέλει να σου δώσει έναν άλλο ρόλο. Τι πάθες εκεί? Όχι, εγώ, όχι λέει ο Θεός, κάτι άλλο. Τι θα γίνει τελικά, αυτό που θέλεις εσύ ή αυτό που θέλει ο Θεός? Μακάρι να γίνει αυτό που θέλει ο Θεός. Ο Κύριος να σε ευλογήσει. Αμήν.